Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 19. januara koje je pripremila Dragana Karabegović.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će vlada obezbijediti dodatnih 28 miliona maraka za interventno ublažavanje posljedica poskupljenja. Iz vlade tog BH entiteta je potvrđeno da će podržati na državnom nivou ili smanjenje stope PDV-a sa 17 na 15% ili ako bude raspoloženje i u federaciji da se uvede diferencirana stopa koja bi za luksuzne robe bila veća od 17%, dok bi za osnovne životne namirnice išla na niži nivo.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije Srbije apelovale su na Evropsku uniju da što prije potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, jer je to jedini način da se spriječi da nedemokratske i kvazidemokratske snage ponovo izoluju zemlju. Na brdu kod Kranje večeras će se održati sastanak slovenačkog predsjedavanja Evropskoj uniji sa evropskim dijelom kontakt grupe za Kosovo. Na sastanku će, kako je najavilo Ministarstvo vanjskih poslova u Ljubljani, učestvovati i visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana i evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Kako je ranije najavljeno iz Brisela, učesnici sastanka će proučiti najnovije stanje u raspravi o Kosovu, ali presudne odluke ne treba očekivati. Premijer Kosova Hašim Tači posjetit će Brisel 23. i 24. januara i, kako se očekuje, tokom te posjete bit će usklađen datum za proglašenje nezavisnosti Kosova, piše u današnjem broju dnevnika iz Prištine Kohaditore. Neimenovani izvori lista iz Europske unije rekli su da će Priština uskladiti sa Briselom datum proglašenja nezavisnosti tokom sastanka koji će Tači imati sa visokim evropskim predstavnikom Javierom Solanom, evropskim komesarom za proširenje Ollijem Rehnom kao i sa visokim predstavnikom NATO-a. Predsjedničke izbore u Srbiji koji će biti održani sutra pratit će domaći i strani posmatrači. Prema odobrenjima Republičke izborne komisije izbore će pratiti 23 posmatrača OSCE-a i 3 posmatrača Međuparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država. Španska policija uhapsila je 14 osoba za koje se sumnja da su povezane sa islamskim terorizmom, saopštilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova Španije. Pripadnici španske civilne garde sproveli su hapšenje u Barceloni, a pretreseno je više stanova. Najmanje 66 osoba, među kojima oko 50 radikalnih šita, poginulo je u sukobima u dva grada na jugu Iraka, saznaje se danas iz policijskih izvora u toj zemlji. U gradovima Nasiri i Basri jučer poslije podne su više sati trajali sukobi pripadnika policije i šiitske vojske Mehdija. Najmanje dva pripadnika islamističkog pokreta Hamas ubijena su u zračnom napadu koji su Izraelci izveli u Zoru sjeverno od grada Gaze, saopštili su palestinski bolnički izvori. Istovremeno, na zahtjev arapskih i muslimanskih zemalja, bit će održana i posebna jednodnevna sjednica Vijeća UN-a za ljudska prava. Tema je kršenje ljudskih prava u pojasu Gaze nakon što je Izrael odlučio da zatvori sve granične prelaze prema tom području kao odgovor na gotovo svakodnevne palestinske raketne napade. Pakistanska policija uhapsila je tinejdžera koji je bio u sastavu petočlane grupe za podršku zadužene da ubije liderku opozicije Benazir Bhutto prošlog mjeseca. 15-godišnji Ajtezaz Shah je tokom ispitivanja rekao da je bio tima podrške trojici napadača koji su bili zaduženi za ubistvo bivše premijerke Benazir Bhutto ukoliko ne bi uspio napad od 27. decembra. Danas u Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 14 stepeni. Meteorolozi za sutra prognoziraju vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 8 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Početkom ove sedmice sahranjeno je 11 makedonskih vojnika koji su prošle subote poginuli u helikopterskoj nesreći kod Skoplja. Emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana otvaramo javljanjem Blagoja Kuzmanovskog iz Skoplja o posljednjem ispričaju ljudi koji su svoj posljednji zadatak obavili u Bosni i Hercegovini.
Na sahranama u Skoplju, Kumanovu, Strumici i Đevđeliji prisustvovali su, pored članova porodica, najviši predstavnici državnog i armijskog vrha, na hiljade građana, kao i članovi diplomatskog kora u Makedoniji, ministri odbrane nekoliko zemalja u regionu i komandant EUFOR-a.
Вие бехте и ќе останете наша гордост.
Били сте и остачете наша гордост. Поносни смо што смо имали вас као старешина и другове, али пре свега као луѓе кои су знали да као професионалци и пријатели поделе радне обавезе, тешке тренутке, али и тренутке радости и среќе. Рекао ја на погребној церемонији подпуковник Владимир Лазаров, командант Ваздухопловства Македонске армије. Умеѓу времену, наставља се истрага о разлозима несреќе хеликоптера Ми-17. Пре њеног завршетка неќе се давати никакви детали, кажу у Министарство одбране. Анализирају се црне кутије која ќе дати више информација о трагедији, као и снимци разговора контролора со пилотима хеликоптера у току двочасовног лета из Сарајева до Скопља. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Из одјела за ратни злочини тужилаштва Босне, црни директор полиција Република Српска упучен на овие седмице извештаје са изјавама сведока и материјалним доказима из кривичне истраге која се води против 36 суспендованих полицајаца, а за које се сумња да су учествовале у злочину у Сребреници. Дженана Карабеглович.
Заменик главног тужиоца Босне и Херцеговине Дејвид Швендимен, који је и руководилац посебног одјељења за ратне злочине тужилаштва, каже да извјештај садржи изјаве, исказе сведока и материјалне доказе које одјељење на чијем је челу прикупило у досадашњем току истраге. Швендимен је навео како у извјештају није риječ о завршеној кривичној истрази против било којег од суспендованих лица јер истрага још није окончана. Према ријечима заменика главног тужиоца, први човек полиција Republike Srpske može da koristi informacije iz izvještaja ukoliko budu potrebni u disciplinskim postupcima i za bilo koje druge radnje osim krivičnih postupaka. Na novinarski upit da li je postupak dokazao da postoji krivična odgovornost policajaca, Švendimen je odgovorio.
Mogu reći samo to da naša istraga traje. Mi trebamo utvrditi da li su zločini počinjeni i mislim da je to relativno lako. Ono što nam je teže uraditi jeste da dokažemo da su zločini počinjeni i koji ih je počinio. Mogu reći da radimo marljivo u našoj istrazi, ali sud je taj koji odlučuje o takvim stvarima. Ja tražim činjenice. Moje je da osiguram da moji dokazi, postupak kojeg vodim, budu dovoljno dobri za sud kako bi se donijela odgovarajuća presuda.
Švendimen je rekao da tužilaštvo BiH uspostavlja terensku kancelariju u Srebrenici koja će predstavljati bazu tokom krivične istrage o događajima koji su se tamo desili. On je izrazio nadu da će kancelarija početi sa radom prije marta i da će raditi po potrebi. Ukoliko se ta praksa u Srebrenici pokaže dobrom, naveo je Švendimen, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će otvoriti još kancelarija u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u parlamentu Republike Srpske ovih dana ponovo se raspravljalo u saradnji sa Haškim tribunalom. Izveštaj o saradnji institucija tog entiteta sa Hagom izazvao je kontroverzne reakcije. Maja Bilajac.
Posljednji izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom ne razlikuje se mnogo od prethodnog, što potvrđuje i savjetnik u Kancelariji vlade za odnose sa tribunalom, Cvetko Savić.
Ništa se posebno nije dešavalo u smislu konačnih rezultata, ali je dosta radnji preduzeto da se do konačnih rezultata dođe.
Po prvi put se u izvještaju ne spominju aktivnosti na pronalaženju, pa čak ni ime haškog optuženika Ratka Mladića. Za načelnika kriminalističke policije Republike Srpske Gojka Vasića u toj činjenici nema ništa sporno.
Znači, ta priča je jasna zbog čega nije, zato što sva operativna saznanja koja imam u zadnjih nekoliko godina kažu da Ratko Mladić, a ni članovi porodice njegove ili neko ko bi mogao biti na toj listi pomagača ne nalazi se na ovom području. Znači, prema tome mi konkretnih aktivnosti, ako toga nemamo, to imaju ovi ljudi koji rade u MUP-u Srbije i u njihovim agencijama.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović daje svoje objašnjenje zašto posljednji izvještaj ne donose ništa novo.
Izvještaj o saradnji sa tribunalom u Hagu izveštaji koji se pojavljuju u regionu u posljednje vreme slični su kao jaje jajetu. Izgleda da neko iz samog tribunala sugeriše kako to da se napravi i šta da se tu radi da bi se zamaglila situacija u javnosti. Tako da imamo ponekad pominjanja nekih imena, nekad se ta imena ne pominju, nekad se na jedno ime fokusira, nekad na grupu imena, ali nikada konkretno i nikada u nekom pravom smeru. Sada pred zatvaranjem oni žele jednostavno da je u jednoj laganoj formi izvuku se iz cele te priče.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Republike Srpske, Muharem Mursailović, tvrdi da su redovni izvještaji o saradnji sa tribunalom farsa i maska za nerad na pronalasku haških bjegunaca.
Mislim da je ovo sapunica i mislim da se ona dalje nastavlja. Pa jedan dan imamo izvještaj haškog tribunala da je Mladić u Srbiji, da je pod ingerencijom oficijalnih vlasti, da je Karadžić u okolini. Mislim da je to veoma žalosno. Sve se kao čini, poduzmaju se bezbednosno taktičko-operativne mjere i tako dalje, samo rezultata nema, a oni sve čine.
U izveštaju o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom navodi se da je policija intenzivirala aktivnosti usmjerene na lociranje i hapšenje Radovana Karadžića, te u tom smislu saslušala 25 lica koja su imala kontakte sa optuženim. Također, radnici entitetskog MUP-a u saradnji sa pripadnicima obavještajno-bezbednosne agencije BiH i pripadnicima bezbednosno-informativne agencije Srbije identifikovali su znatan broj osoba na području Republike Srpske, Srbije i Crne Gore koje su učestvovale u saradničko-pomagačkoj mreži skrivanja Radovana Karadžića do sredine 2003. godine i prema kojima su preduzete ili se preduzimaju zakonske mjere, stoji u izvještaju. U njemu se dalje navode i brojne mjere na razbijanju mreže pomagača haškog optuženika Stojana Župljanina, ali bez konkretnih rezultata na lociranju i hapšenju preostalih haških bjegunaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Evo nas i u Beogradu, gdje je prije par dana nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo saopštila da je podigla tužbe protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja Bošnjaka i Žepe u prihvatnim centrima, zapravo logorima, Šljujovica kod Četine i Mitrovo polje kod Aleksandrovca. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Sandra Olović iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže da je više od 50 Bošnjaka iz tih prihvatnih centara svedočilo o torturi i seksualnom zlostavljanju i napomenula da visina zatražene odštete u ovom slučaju nije najvažnija.
Ti prihvatni centri zaista za Bošnjake koji su boravili u tim barakama nisu bili prihvatni centri, već logori u pravom smislu te reči. Cilj je naravno da ovi ljudi dobiju bilo kakav vid satisfakcije od Republike Srbije. Mislim da žrtvama kršenja ljudskih prava je potrebno mnogo toga. Naravno, novac je jedan od bitnih elemenata, naravno, ali ne jedini. Tim žrtvama je potrebno i priznanje države da su one bile žrtve, da su zbog akata državnih organa preživjele sve to što jesu i također njima je potrebno jedno angažovanje celokupnog društva za njihovu rehabilitaciju i ponovno uključivanje u društvo.
Savka Mangović, zamjenica Republičkog javnog pravobranioca, o ovom slučaju za naš program kaže.
Do sada je u Republičkom pravobranilaštvu primljeno 5 tužbi koje je Fond za humanitarno pravo podneo u ime oštećenih. Pravobranilaštvo u svim predmetima sudu dostavilo odgovor na tužbu na osnovu činjeničnog izjašnjenja Ministarstva unutrašnjih poslova koja je tužena strana. Nije praksa, niti je uputno da se komentarišu sudski postupci dok su u toku. O osnovanosti tužbenog zahteva tužilaca odlučit će sud.
U prihvatnom centru Mitrovo polje bio je i Senat Jusuf Begović, tada 17-godišnjak koji iz Žepe sa ocem u julu prebegao za Srbiju. Za naš program kaže da ih je sa desetinama ostalih izbeglica po prelasku granice dočekala vojska, odakle su prevoženi u kolektivni smeštaj.
U Mitrovom polju bili su ljudi koji su čuvali rezervni i ovaj redovni sastav policije. Tu sam smješten u neke, nemam pojma, zgrade i onaj... Opet na istom fazu, prvi dana izgladnjivanja i udaranja, neki su umirali od glade, zapetaja crijeva. Ja znam da niko od tih ljudi koji su bili tamo, koji su ne znam udarali, prevačivali, masatirali, šta drugo rad, neće biti, kažem, to je činjenica. A znači da, ne znam, da se bar ta istina pokaže početka, znači od samog prvog kontakta sa vojskom je bilo tih udaranja, masatiranja, ponižavanja, provociranja i svi tih stvari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se nalazi u krugu djelomično slobodnih zemalja. To je rezultat istraživanja američke nevladine organizacije Freedom House o poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda u svijetu. informiše Žana Kovačević.
Ovakav izvještaj ne iznenađuje, ali upozorava, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović, jer su nepotrebni politički sukobi zaustavili započete pozitivne procese.
Ovaj izvještaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su u Bosni i Hercegovini počeli odvijati. Najveći broj problema vezanih za ljudska prava i građanske slobode svakako proizilazi iz etničke diskriminacije koja je u Bosni i Hercegovini i dalje veoma prisutna, religijske diskriminacije također, gdje su međuetničke podjele i konfrontacije vrlo duboke, vrlo snažne u ovoj godini koja je iza nas, bile su čini nam se oštrije nego u mnogim proteklim godinama.
Prema mišljenju Dinja Bazovića iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, na ovakav izvještaj Freedom House sigurno je utjecala i činjenica da je uloga međunarodne zajednice u političkom životu Bosne i Hercegovine još uvijek velika.
Tako da mi samim tim pokazujemo da nismo politički zreli da sami vodimo svoju državu. Ali ja pretpostavljam da bi neko možda čak i rekao da smo dobro prošli kako smo mogli proći. S druge strane, postoje određen napredak je sigurno napravljen jer se polako vraćamo u institucije sistema, ali se pokazalo stare bolesti Daytonske tvorevine da u principu je vrlo lako na nekim banalnim pitanjima preko etničkog sistema reprezentacije vlasti blokirati svaku suvislu političku akciju.
Politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković mišljenja da je Freedom House Bosnu i Hercegovinu još uvijek vidi u svjetlu događaja na ovim prostorima u posljednjih 15 godina.
Još uvijek ima tog a priori pristupa da je nešto ocrnjeno kao takvo, pa to i dalje stoji. A druga stvar je da to govori da Bosna i Hercegovina još uvijek ima neotklonjenih problema vezanih za, dakle, ljudska prava, razvoj demokracije. I mislim ja da je potpuno stvar obrnuta, dakle, da su politička prava pod potpunom blokadom međunarodne zajednice koja često presuđuje, blokadom nekoliko političkih partija koje također vrše jednu vrstu partiokratije, i pešestih lidera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
O slobodama govorimo i u narodnom prilogu. Priča o tome kako je vlada Republike Srpske reagovala na pismo iz nevladine organizacije Transparency International. Milorad Milojević.
Na optužbe predsjedavajuće odbora direktora Transparency Internationala Iget Label da premijer Republike Srpske Milorad Dodik svojim izjavama i postupcima dovodi u pitanje slobodu izražavanja i kredibilitet Transparencija, u entitetskoj vladi odgovaraju da u potpunosti podržavaju slobodu govora. Portparol premijera Biljana Bokić čak ističe da nema nesporazuma sa Transparencijem.
U nesporazumu su ljudi koji vode tu organizaciju u Bosni i Hercegovini, ali ne sa vladom, već sa istinom i činjenicama. I taj nesporazum neće koštati vladu, već samu Transparency International i ugled koji ima u svijetu, a koji je ozbiljno poljuljan u BiH upravo zbog neozbiljnog i neodgovornog nastupa članova te nevladine organizacije. Nadamo se da u istoj mjeri podržavamo i princip odgovornosti za javno izrečen stav, odgovornosti za klevetu, i da se u istoj mjeri zalažemo za istinu i činjenice. A one se, složit će se i gospođa Label, u civilizovanom svijetu dokazuju na sudu.
U Transparenciju kažu da je vlada svojom reakcijom na pismo Iget Label zapravo pokazala da nije shvatila stvarnu suštinu poruke, te da zbog toga nije moguć nastavak međusobne saradnje. Vršilac dužnosti izvršnog direktora Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu, Srđan Blagovčanin.
Ono što mi možemo raditi i što već radimo je da obavijestimo sve relevantne međunarodne domaće organizacije o ponašanju vlade i načinu na koji ona reaguje i komunicira. Ne samo sa nama, nego i sa novinarima i sa drugim organizacijama, što je apsolutno neprimjereno i nedopustivo u jednom demokratskom okruženju. A neka naša reakcija na takve stavove je da smo mi sad u nekoj razmatranju mogućnosti da podnesemo tužbu protiv prvog čovjeka vlade, recimo za klevetu, pošto je izneseno dosta netačnih informacija o Transparency Internationalu, da smo strani plaćenici, da destabilizujemo entitet i tako dalje.
Sukob je počeo još prošle godine nakon što su predstavnici Transparencija kritikovali vladu da je zbog netransparentnog rada u poslovima oko privatizacije rudnika i termoelektrane Gacko, Banjalučka berza doživjela krah. Potom su uslijedile kritike o enormnom trošenju novca za izgradnju administrativnog centra u Banja Luci, te tvrdnje o nezakonitosti u privatizaciji rafinerije nafte u Brodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednje dana sve više zahtjeva ugroženih kategorija građana koji sve teže podnose svakodnevna poskupljenja. plate male ih uopšte nema, a penzije, koliko god se povećavale, nisu dovoljne za pristojan život. Visokom predstavniku Miroslavu Lajšaku ovi dana su saopštili šta namjeravaju u Federaciji BiH uraditi na tom planu. Ivan Katović.
Federalni premijer Nedžad Branković upoznao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sa aktivnostima koje će vlada u budućnosti raditi u koordinaciji sa kantonalnim vladama u cilju poboljšanja ekonomskih i socijalnih pitanja u federaciji. Aktivnosti se prije svega odnose na neke ključne reforme te projekte razvoja.
Kada su pitanju reforme, najvažniji nastavak reforme direktnih poreza i jačanje institucije porezne uprave, zatim reforma boračkog zakona, jedan fond, reforma koja se zove završetak privatizacije i reforma socijalnog sektora u kome smo prepoznali kroz razne nivoe revizija zloupotrebu onoga što su definisana zakonska socijalna prava.
Bosansko-hercegovačke vlasti, bez obzira na globalne poremećaje, moraju iznaći adekvatan način zaštite svojih građana od vala poskupljenja, kazao je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je osjetljiva na uvoz, međutim ne smije postati žrtva te osjetljivosti. Znači treba tu da postoji jedan program takav da bez obzira na globalne trendove i tokove građani ne plaćaju cenu upravo za ta dešavanja koja se imaju mjesto van granica Bosne i Hercegovine.
Branković je također istakao kako će vlada učiniti sve što je u njenoj mjerodavnosti da bi se zaštitila najugroženije kategorije građana.
Vi ste svjedoci da vlada federacije je započela proces povećanja najnižih penzija u federaciji, dakle ta informacija je stara 10 dana i također da je sa svojim socijalnim partnerom, sa sindikatom, otvorili pitanje i veoma ćemo brzo izaći sa konkretnim odgovorima po pitanju osnovice cijene rada po općem kolektivnom ugovoru. Dakle, to su instrumenti sa kojima mi štitimo i vodimo brigu građanima, najugroženijim građanima.
Tijekom sastanka Lajčak je upoznati sa projektima iz oblasti energetike, poljoprivrede, transporta, zaštite okoliša, te namjerama da se zajednički napravi instrumentari koji će štititi ekonomsku poziciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katović.
Tek u vrhu države ne mogu se dogovoriti o visini budžeta institucija za 2008. godinu. Vijeće ministara ove sedmice utvrdilo je visinu budžeta koja je neznatno manja za 5 miliona od onoga što je prije toga odbilo predsjedništvo BiH. Otvorila se nova polemika o tome kome to odgovara, a kome ne. Marija Arnautović.
Umanjivanje budžeta državnih institucija u odnosu na potrebe države napravljen je loš presedan i pristanak na politički diktat, smatra predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Državni budžet treba da se puni u skladu sa zakonom, što između ostalog znači i prihodima od PDV-a. Zakon predviđa, kaže Tihić, da se najprije puni državni budžet, a onda se ostalo raspoređuje na niže nivoe vlasti.
Ovdje smo se opredijeli da prvo donesemo budžete entiteta, da prvo namirimo budžete sve njihove opravdane i neopravdane zahtjeve, pa da onda diskutujemo o tome hoće li ostati para za državni budžet ili neće. A to je suprotno i zakon. Smatram da nije na takvu jednu ucjenu Dodikovu trebalo pristati.
Vijeće ministara pri usaglašavanju novog prijedloga budžeta državnih institucija nije se rukovodilo ničijim zahtjevima, već tragalo za najoptimalnijim rješenjem, tvrdi predsjedavajući Nikola Špirić.
Korekcije nisu bile na zahtjev SNSD-a, nego zarad lošeg budžetskog planiranja. Pa nemoguće je, recimo, imamo konferenciju za štampu guvernera koji kaže banka je ostvarila dobit privremeno ocjenu 60 miliona, je li tako? A da u budžetu piše da je to 20. Postavlja liko pitanje, gdje je razlika od 40 miliona?
Zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović.
Sva je suština u tom što iz zajedničke kase ili jedinstvenog računa, odakle se svi preko 75% financiramo, je od države uzeto 150 miliona, znači za 150 miliona je umanjen budžet i ta sredstva su umjesto u državnu kasu, da država može implementirati projekte povratka, evropskog puta, NATO puta i tako dalje. Jednostavno dato je entitetima, znači nije istina da je budžet državni smanjen za 5 miliona.
Član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović navodi da je za dobar budžet kao ključni financijski akt jedne države potrebno dogovaranje.
U sve jednoj državi, mnogo manje složenoj nego Bosna i Hercegovina, mnogo razvijenoj nego Bosna i Hercegovina, po pola godine se dogovara oko budžeta. U Bosni i Hercegovini je neko navikao da dostavi predsjedništvu budžet i da ono kaže treba ovdje povećati ili smanjiti, posao je završen.
Iz vijeća ministara objašnjeno je kako je do umanjenja budžeta došlo linearnim smanjivanjem troškova svih budžetskih korisnika za 2,7%. Ukoliko ovaj prijedlog budžeta dobije podršku predsjedništva, o njemu bi do kraja mjeseca trebalo da se izjasni i državni parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Proteklih dana jedan tekst iz Spetske Slobodne Dalmacije o tome da Rusija planira postavljanje raketnih baza na teritorijama Bosne, Hercegovine, Srbije i Hrvatske izazvao je brojne reakcije u regiji. Ko i zašto plasira takve vijesti? Anis Sebić.
Ni nakon nekoliko desetaka pokušaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa glavnim urednikom Slobodne Dalmacije, Mladenom Plešom, koji je potpisao ovaj tekst. Za slušatelje Radija Slobodna Evropa teze iz ovog teksta komentirao je izvrstan poznavatelj sigurnosnih i geostrateških pitanja, profesor međunarodnih odnosa na Zagrebačkom sveučilištu Radovan Vukadinović.
U sklopu aktivizacije ruske politike može se promatrati i pojačane aktivnosti na području Balkana. Dakle, ruski kapital ulazi na ovo područje i isto tako uporedno sa tim idu i političke aktivnosti. Da li je ovoga puta to neka najava događaja koji mogu se stvarno zbiti ili se pak radi o stanovitim špekulacijama, teško je naravno reći s obzirom da se autor ne poziva na nikakve izvore osim onih standardno dobro upućenih diplomatskih.
Da su konstrukcije iz teksta nevjerodostojne pokazuje i podsjećanje na međunarodno pravni položaj Bosne i Hercegovine i njezinog entiteta Republike Srpske, nastavlja profesor Vukadinović.
Naravno, ako bi se gledalo politički pravno, onda je to neizvedivo i s obzirom na Republiku Srpsku i njezin status kao entiteta i s druge strane na položaj Bosne i Hercegovine kao države koja je ipak stvarno govoreći pod protektoratom međunarodne zajednice, što znači da bi neki takav veliki potez poništio i Dayton i sve ono što je građeno i na kraju krajeva međunarodna zajednica preko Evropske unije jednim dijelom i preko komande i centra za obavještajne aktivnosti je još uvijek nazočna u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada još jednom pričamo o autoputu na koridoru 5C. Ako bi sve išlo po planu, kako su tu kazali za to nadležni, tim putem BH građani mogli bi se provozati 2017. godine. Selma Boračić.
Izrada glavnih projekata na 130 km autoputa na koridoru 5C podijeljena je na 7 dionica za koje su imenovani takozvani lot timovi. Projekt menadžeri će prema riječima Bože Ljubića, ministra komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, za izradu projektne dokumentacije imati rok od 18 mjeseci.
Svaki lot ima svoju cijenu, zavisno dužine, dakle trase, zavisno od zahtjevnosti radova, ali ukupna cijena svih ovih 7 lotova je nešto manje od 30 milijuna maraka.
Autoput na koridoru 5C bi, prema najavama ministra Ljubića, mogao biti završen do 2017. godine.
Dionice za koje smo danas počeli projekt, one bi bilo treba biti završene 2012. odnosno 2014. I zadnja dionica planirana po feasibility studiji, zadnji kilometar bi trebao biti gotovo 2017. Ja ću biti otvoren, dakle, može i prije, ako iskoristimo sve resurse i domaće i strane, a može i mnogo kasnije ako budemo radili kao do sada.
Jedan od projekat menadžera Namik Kupusović, koji će sa svojim timom raditi na najzahtjevnijoj dionici autoputa Lot 4, obilaznicu Zenice od Dribuše do Donje Gračanice, ističe da je tender nalagao korištenje domaćih kooperanata pri izradi projekata.
Uslovi tendera su diktirali zbog baš ovih komponenti kao što je zaštita okoliša, podloge za prostorno-plansku dokumentaciju, podloge za eksproprijaciju, da moraju da imaju domaće kooperante koji bi im pomagali pri izradi glavnih projekata, tako da su izabrani ovi maltene svi kapaciteti iz Bosne i Hercegovine koji se bave ovakvom problematikom iz raznih regiona, jer su i ove trase autoputa prelaze i kroz Republiku Srpsku i kroz Federaciju i kroz 4 kantona.
Pored Kupusovića za izradu projekata za autoput na koridoru 5C, ministar Ljubić imenovao još Mehmeda Dujsu na dioncama 1 i 7, Nikolu Šegu na dioncama 5 i 6, te projekt menadžera Božu Blagojevića na dionicama 2 i 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima u Bosni i Hercegovini proteklih 7 dana. Pozdravio vas Enes Kliničić i Milad Obradović.